Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođen je dijalog o tome da li prijedlog sporazuma koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ponudili Beogradu i Prištini predstavlja prekretnicu u rješavanju kosovskog problema. Sagovornici su bili Stefan Sulić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Ljuzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Bilo je riječi o tome da li je taj prijedlog u stvari ultimatum, pa će onaj koga ne prihvati snositi posljedice. Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti naslikao vrlo crnu sliku onoga što slijedi Srbiji ako ne prihvati sporazum? I šta je bio glavni razlog da Vučić prihvati prijedlog sporazuma? Da li strah od ekonomskih sankcija ili činjenica da je taj sporazum podržalo i svi pet članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo? Razgovaralo se i o tome da li će premijer Kosova Albin Kurti morati da formira zajednicu srpskih opština, što od njega uporno traže Brisel i Vašington. Da li bi ta zajednica imala autonomiju? Ko je u prijedlogu sporazuma bolje prošao, Beograd ili Priština? I da li bi potpisivanjem sporazuma Srbija indirektno priznala Kosovo? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je nedavna poseta takozvane petorke visokih diplomata Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Francuske, Nemačke, Italije donela prekretnicu u rešavanju kosovskog problema. Naši sagovornici su Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Gospodine Surliću, da li je sporazum koji je petorka donela predsjedniku Srbije Vučiću i premijeru Kosova Kurtiju praktično ultimatum? Ako ga ne prihvate, slede sankcije.
Pa ja ne bih rekao da je reč o ultimatumu, zato što je to samo predstavljeno kao ultimatum za domaću javnost, ali u praksi to je jedna ponuda, nemačko-francuski, sada već ujedinjeni evropski predlog, koji nije finalan sporazum, nego kao što je naglašeno, jedan srednjoročni sporazum koji bi trebalo da deblokira dosadašnji proces dijaloga između Beograda i Prištine i omogući veće poverenje između strana i značajni iskorak. Ali kao što se u samom tekstu o kome se spekuliše kaže, ovo je jedna međustepenica ka finalnom sporazumu i trajnom rešavanju odnosa između dve strane.
Gospodine Peci, mislite li vi da je ovaj sporazum koji je ponuđen ultimatum?
Pa ja mislim da je najozbiljnija ponuda što je doneta u Prištini i u Beogradu. I to je refleksija ujedinjenja i Vašingtona i Brisela i Berlina, Pariza i Rome oko toga. To znači da glavne sile Zapada su iza toga. Ovaj transatlantski, kako da kažem, ujedinjenje, to nismo imali od kada je bila bombardirana Jugoslavija 1999. godine. Ja mislim da je situacija i ponuda veoma ozbiljna i ja mislim da koja strana to ne prihvati, mislim da će da plati tako ili onako, ili će biti nekakve sankcije ili će biti izolovani.
Znači, vi mislite da je to neka vrsta ultimatuma?
Nije ultimatum, to je ponuda, ali ako to se ne prihvati, ja mislim da neće biti bez posljedica za bilo koju stranu.
Gospodine Suriću, Vučić je u obraćanju javnosti naslikao vrlo dramatičnu i crnu sliku o tome šta preti Srbiji ako ne prihvati sporazum, malte ne da joj preti katastrofa. Da li je preterao? Jer on voli da plaši narod crnim scenarijama koji navodno prete Srbiji, pa se onda hvali kako je našao izlaz iz teške situacije u koju navodno Srbija treba da zapadne.
Ja bih rekao da jeste malo predimenzionirano po pitanju posljedica u slučaju neprihvatanja ovog predloga, jer se pominje prekid pristupnih pregovora. To je jedna vrlo komplikovana procedura i potrebna je saglasnost svih zemalja članica Evropske unije, a ja verujem da postoje bar dve koje se ne bi saglasile sa takvim scenarijom, ali ne bi trebalo ni umanjivati ovu vrstu pretnje, zato što je reč o najmoćnijim zemljama Evropske unije, pogotovo Nemačkoj, koja je glavni spoljnopolitički partner Srbije, i u tom smislu ona svakako ima i ekonomske i političke poluge moći kojima može uticati na razvoj događaja u Srbiji. Tako da, rekao bih da ovu ponudu treba razmotriti ozbiljno, shvatiti poruke vrlo ozbiljno, ali sa druge strane ne bi trebalo ni predstavljati ultimatum, jer to ima kontraefekat po društvo. Ultimatum znači da se nameće nešto što nije dobro, da se mora prihvatiti po svaku cenu, a zapravo bi narativ trebao da bude potpuno drugačiji. Ovo je interes i Srba, i Albanaca, i Beograda, i Prištine, i nije reč ni o kakvom ultimatumu, nego ponudi medijatora da se konačno iskorači i ponudi nešto drugačije.
Gospodine Peci, mislite li vi da je Vučić suviše dramatično nastupio kad je rekao da mora da prihvati osnovni koncept sporazuma?
Ja mislim da Vučić polako priprema teren u Srbiji da se ova ponuda prihvati. Ja mislim da je predsjednik Vučić nije baš bez razloga komentirao ovaj sastanak u takvim razmerama. Ja mislim da nešto postoji tu.
Gospodine Surliću, da li je pretnja ekonomskim sankcijama bila presudna da Vučić prihvati, kako on kaže, koncept sporazuma? On se od početka žestoko protivio francusko-nemačkom planu, a to je taj isti plan koji je sada prihvatio. Znači, maltene za 2-3 mjeseca se potpuno preokrenuo.
Mislim da postoje jasni razlozi zbog čega je njemu ovaj plan prihvatljiviji. Prvi razlog je ovaj predlog se pominja kao finalni. Tako je Albin Kurti u Prištini predstavio. Do marta imamo međusobno priznanje. Sad je očigledno da taj sporazum ne znači međusobno priznanje, da je daleko od toga, da bi eventualno značio da Srbija prestane sa blokiranjem Kosova na međunarodnom planu, da ne vodi dalje politiku od priznavanja, ali to ne znači ono što je ambiciozno najavljivo Albin Kurti, potpuno rešavanje svih bilateralnih sporova i međusobno priznanje. Tako da ipak je dat jedan dodatni politički manevarski prostor Vučiću od strane zapadnih aktera. Drugo, mislim da se Vučić nada daljoj nekonstruktivnosti Prištine, odnosno Albina Kurtija, jer Lajček je upotrebio jedan, pa mogu slobodno reći, eufemizam kada je rekao da je imao veće očekivanja i da je želeo da naiđe na veće razumevanje Albina Kurtija. U prevodu to znači ovo što smo čuli, to nije ono što smo očekivali i sumnjamo da će Priština primeniti zajednicu srpskih opština i na taj način odblokirati put ka ovom sporazumu koji je na stolu. I treće, mislim da je ključna promjena i glavni pritisak koji je izvršen na Vučića zapravo poruka da su sa ovim predlogom saglasne i zemlje koje trenutno ne priznaju nezavisnost Kosova. Jer po mom sudu zemlje članice NATO i zemlje članice Evropske unije koji ne priznaju nezavisnost Kosova su zapravo glavni, da tako kažem, kec u rukavu Srbiji da ima bolju pregovaračku poziciju u odnosu na Prištinu.
Gospodine Peci, po vama, šta je bio glavni razlog da Vučić prihvati ovaj najnoviji sporazum koji je donijela petorka?
Samo da razjašnjavamo jednu stvar. Ovaj predlog je došao u Prištini i u Beogradu, ako se ne varam, u septembru. Prvi predlog. Tu nije bilo eksplicitno priznavanje Kosova sa strane Srbije u tom predlogu i to Kurti dobro je znao. I to je i Vučić dobro znao. Ovaj model je draftiran prema modelu dve Nemačke, a mi znamo šta je to. To znači da Srbija će da prihvati da Republika Kosovo postoji, ali neće nju da prizna eksplicitno. Ako gledate model dve Nemačke i tekst što je u tom modelu, ako se ne varam, prva četiri artikla ovog sporazuma su identični sa onim iz dve Nemačke. A zašto to je sada Vučić prihvatio? Pa ja mislim da se situacija postala drugačija od tog trenutka kad je pre meseci nešto dana ovaj predlog prihvaćen i sa strane Evropske unije u celosti i sada to je ponuda Evropske unije, ne samo Lajčaka i Borela. A što se tiče toga da Vučić računa na 5 zemalja što nisu priznavali Kosovo, najviše na Španiju i Kipar, je problem za Kurtija je da ako Kosovo prihvati ovaj model i ovu ponudu i ako sve zemlje Evropske unije ne priznaju Kosovo, onda će Kosovo i u buduće postati blokirana što se tiče evropskih integracija i članstva u NATO. Ja razumem Kurtija oko toga, ali ja ne razumem Kurtija zašto ne priprema statut asocijaciju opština sa većinskim srpskom stanovništvom. Ja mislim da to Kosovo mora da radi i što prije to radimo, ovo je bolje za Kosovo. Ako ovo ne radimo sada, ako to ne radi vlada, mi ćemo platiti cenu sa kamatom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li sporazum koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ponudili Beogradu i Prištini predstavlja prekretnicu u rešavanju kosovskog problema. Sagovornici su Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine i Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Surliću, oko formiranja zajednice srpskih opština?
Ja verujem da je to jedan od glavnih uslova za dalji proces dijaloga i postizanje sporazuma, jer postoji jedan vrlo jednostavan argument. Ne može se ići dalje dok se ne primeni sve ono što je ranije dogovoreno, jer jedino na taj način se može graditi poverenje između dve strane. Drugo, mislim da je to u najboljem interesu Kosova, jer to nije nikakva ni Republika Srpska, niti ne znam neko čudovište sa ne znam kakvim supermoćnim, omnipotentnim izvršnim ovlašćenjima, nego to je jedan model autonomije koji će biti sličan modelima autonomije širom zemalja Evropske unije, koji se zasniva naravno na etničkom principu i tu nema ništa sporno jer se drugi modeli zasnivaju na etničkom principu, a Albin Kurti valjda želi da prekrši sve postulate političke i pravne teorije tvrdeći da autonomija nije moguća po etničkom ključu. Tu bi mu možda nešto rekli Belgijanci i Švajcarci, na primjer. Što se tiče zajednice srpskih opština, to je labava autonomija koja znači ovlašćenja u zdravstvu, obrazovanju, lokalnom i urbanom razvoju, odnosno planiranju i ekonomskom lokalnom razvoju. Mislim da će ona podstaći samo još više da se Srbi kao zajednica integrišu u kosovsko društvo i imaju pravo na svoju posebnost.
Gospodine Peci, za kakvu se zajednicu zalaže Kosovo?
Mislim da zajednica treba da bude ono što je već dogovoreno i prema uputstvima Ustavnog suda Kosova koji je dao mišljenje oko toga. Ja mislim da to može da se uradi i to sada kažu i američki predstavnici i predstavnici Evropske unije, da to treba da bude po mišljenju Ustavnog suda Kosova. Ja mislim da tu postoji još jedan problem. Paralelno sa stvaranjem asocijacije treba da se nađe i put da sve paralelne institucije Srbije prestanu da funkcionišu na Kosovo. Ja mislim da je ovo pravi trenutak za integrisanje srpskog življa na Kosovu i da se ove paralelne institucije, koliko je moguće, da bude normalizovan u okviru Kosova, a ostale stvari ili da prestanu da rade ili da se prenesu u specijalnoj misiji Srbije u Prištini.
A mislite li vi da bi zajednica trebala da ima neku vrstu autonomije?
Ne. Asocijacija, to je već rečeno što treba da bude, nije to autonomija. To je saradnja između opština sa većinskim srpskom življem na Kosovu. To nije autonomija u pravnom smislu.
Gospodine Surliću, vi ste pominjali reč autonomija.
Ja sam pominjao autonomiju i ja verujem da postoji autonomija zdravstva i obrazovanje. Danas na Kosovu u srpskim sredinama funkcioniše potpuno po sistemu Republike Srbije. Znači, Srbi idu u ambulante, u bolnice koje su potpuno pod sistemom Republike Srbije, osnovne škole, srednje škole, univerzitet u Severnoj Mitrovici i sada se traži neki model kako da Srbi zadrže pravo da imaju posebne svoje institucije, a zajednica srpskih opština bi bila nadležna za njih. Ja tako vidim i mislim da je to idealno iz jednostavnog razloga zato što zajednica srpskih opština i prema slovu sporazuma se formira u Prištini. Znači, statut će se odrediti na osnovu uredbe vlade Kosova i konačno će sistem koji funkcioniše potpuno nezavisno od Kosova biti unutar Kosova, ali to ne znači logiku hajde sad sve da poništimo i nemaju oni pravo na svoje zdravstvo, obrazovanje. Mislim da bi trebalo da imaju i dalje to pravo i da imaju nešto posebno, a to u prevodu znači određenu vrstu autonomije.
Gospodine Peci, mislite li vi da bi srpska zajednica trebalo da ima pravo na vlastito obrazovanje i na vlastito zdravstvo?
Pa to imaju i danas. Ja samo treba da podsećam da i učitelji, i profesori, i doktori što radi u svim zdravstvenim institucijama na Kosovu dobiju platu sa strane vlade Kosova. I to je već rešeno sa Ahtisaarijevim planom. Problem je u tome da to više ne treba da budu institucije Srbije.
Gospodine Surliću, slažete li se vi sa ovim da to ne treba da budu institucije Srbije, nego da budu u okviru prištinske administracije?
Ja mislim da konačno mora da se organizuje jedan dijalog sa Srbima na Kosovu i da se vidi kakvo je stvarno stanje i koja su njihova opredeljenja. Ja verujem da je zajednica srpskih opština model koji bi zamenio zvanične institucije Republike Srbije. Kao što sam rekao, zajednica srpskih opština bi bila autohtona, organizovana na teritoriji Kosova. Ali u svemu tome ne bi trebalo i ne bi smelo da postoji samo politički narativ kako će se zvati, da li ima etnički predznak i tako dalje, nego zaista da se spustimo na onaj osnovni nivo ljudske egzistencije Srba na Kosovu i da im damo mogućnost da kažu svoje mišljenje, da razumemo njihove strahove i probleme. Integracija ide postepeno. Svi statistički podaci govore da sve više Srba ima i kosovske dokumente i obraća se kosovskim institucijama i to je pravi put. Znači, osjećaju potrebu, vremenom grade poverenje i dolaze se do određenog rezultata, a ne sila kao što je bio slučaj sa registarskim tablicama, što su osudili i svi evropski i američki zvaničnici i rekli da je to bilo potpuno kontraproduktivno. Bilo koji model koji se primeni, mislim da treba da bude proizvod jednog i unutrašnjeg dijaloga. Premijer Kurti je obećavao da će imati unutrašnji dijalog sa srpskom zajednicom na Kosovu, taj unutrašnji dijalog se do sada nije ostvario i žao mi je zbog toga, zato što on konstantno govori da nema ništa protiv građana Kosova srpske nacionalnosti i kaže da ima protiv Beograda, protiv Srbije, protiv loše politike Beograda, a sve mere koje preduzima ne koštaju nikoga u Beogradu. Mi lagodno živimo, uživamo u Beogradu, ali sve mere koje preduzima do sada su značile katastrofalne posljedice, pre svega za Srbe koji žive na Kosovu.
Mislite li vi, gospodine Peci, da bi model zajednice opština sa srpskom većinom trebalo da bude predmet unutrašnjeg dijaloga između Prištine i Srba na Kosovu?
To u suštini trebalo bi da bude, ali problem je u tome što Srpska lista nije htela da razgovara oko toga direktno sa vladom u Prištini, nego to je ubačeno u Beogradu. Iako ja bih želeo da to bude produkt unutrašnjeg dijaloga, ja ne mislim da je realno da se to tako radi i to mora da se radi samo preko dijaloga sa Beogradom. Nažalost, jel takva je situacija?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li sporazum koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ponudili Beogradu i Prištini predstavlja prekretnicu u rešavanju kosovskog problema. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Ljuljzin Peci, direktor Kipreda Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Dobro, evo sad da se vratimo sporazumu koji je ponudila petorka. Gospodine Suriću, Vučić je rekao da iz sporazuma prihvata manje više sve osim jedne stvari, ali tu stvar nije pomenuo. Šta mislite, koja je to stvar?
Pa ja mislim da se to po ugledu na dve Nemačke odnosi na neke pravne konstrukcije koje pominju teritorijalni integritet, međunarodno pravni subjektivitet koji bi otvorio put Kosovu ka članstvu u međunarodnim organizacijama uključujući Ujedinjene nacije. Ali iako se sada forsira ta tema oko Ujedinjenih nacija, mislim da je ona potpuno nerealna iz više razloga. Prvo, prema dosadašnjim procenama manje od 50% zemalja članica Ujedinjenih nacija ne prizna nezavisnost Kosova. Zatim potrebno je saglasnosti 9 članica Saveta bezbednosti, a na kraju čak i da Beograd potpiše sporazum kojim se obavezuje da neće blokirati Kosovo na međunarodnom planu. Imamo igrače poput Rusije i Kine koji sigurno neće zbog Srbije ispustiti jednu tako vrednu kartu. Oni će upravo u kontekstu rata u Ukrajini koristiti Kosovo kao devizu i ne verujem da je članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama na stolu, pogotovo ne u ovim geopolitičkim prilikama, ali ono na što se ide i ono što bi za Kosovo verovatno bila velika pobeda, to je da zemlje članice Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost na neki način to ili prećutno ili zvanično urade i otvore put Kosovu, pogotovo za članstvo u NATO-u. Prema tome, u nivou smo špekulacija, ali ako se misli na jednu tačku, ne vidim koja bi to bila tačka sem punog međunarodno-pravnog subjektiviteta Kosova i da je to za Vučića u ovom trenutku spor.
Gospodine Peci, mislite li vi da prijem Kosova u Ujedinjene nacije u ovom trenutku uopšte nije na stolu?
Ne, uopšte nije na stolu. Nema veze to koliko priznavanje ima Kosovo, jer kad je Hrvatska ušla u Ujedinjene nacije, koliko se sećam, imala je samo 30 priznavanja, ali tada je odlučio Savet bezbednosti. U sadašnjem stanju nema šanse, jer tu je Putinska Rusija i Kina i oni neće dozvoliti da Kosovo dobije članstvo. Ali to za Kosovo nije bitno, da vam kažem pravo. Kosovo što je potrebno, to je učlanjivanje ili prospekt za učlanjivanje u NATO i Evropskoj uniji i to je najbitnije za nas. Ujedinjene nacije možemo da čekamo, nema problema oko toga.
Gospodine Suriću, kada se objektivno analizira ovaj papir, ovaj predlog sporazuma o Kosovu koji su ponudili Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, ko je u tom sporazumu bolje prošao, Srbija ili Kosovo?
Pa mislim da ne bi trebalo da posmatramo uopšte sporazum iz te vizure ko je pobednik. Nažalost, to nas je u proteklom periodu mnogo koštalo jer su političke elite u Beogradu i Prištini doživljavali dijalog ne kao potrebu i nacionalni interes, društveni interes, nego kao obavezu na kojih sile međunarodni akteri. Pa smo došli u paradoksalnu situaciju da Nemci, Francuzi i Amerikanci imaju veću želju da nas pomire nego mi sami. Političke elite predstavljaju dijalog kao neki maraton u kome ima pobednik i gubitnik. I naravno da to onda ima i konsekvence po društvu, da se jedno društvo osjeća pobedničko, drugo gubitničko. Tako da se što pre mora izaći iz te matrice, ovde niko ne gubi, ovde bi trebalo obe strane da dobiju i mislim da ovim sporazum i zaista dobijaju i Beograd i Priština. U interesu Beograda je da srpska zajednica opstane na Kosovu, da bude vitalna, da nije diskriminisana, da su obezbeđena sva moguća prava. U interesu Beograda je da Srbija ima jasnu i kredibilnu perspektivu u članstvu u Europskoj uniji, da se taj proces ubrza. S druge strane, Kosovo u interesu jeste članstvo u pojedinim međunarodnim organizacijama. Kosovo jeste u interesu onom dugoročnom, bez obzira na disonantne tonove od strane političkih aktera, da ima srpsku zajednicu, da gradi multietničko društvo, da obezbeđuje i pokazuje primer široke autonomije za sve manjinske zajednice, uključujući i srpsku, i da na kraju zaista ovaj region Zapadnog Balkana bude konačno izbavljen iz konfliktnog menadžmenta, da ne bude moneta za potkusurivanje velikih sila i da se preko naših leđa ne lome mnogo veće geopolitičke bitke.
Gospodine Peci, po vama, ko je u porazumu bolje prošao, Srbija ili Kosovo?
Ja ne mogu ništa da kažem sada. Ako ovaj dogovor proizvodi kao konsekvenciju priznavanje od svih članova Evropske unije, ja mislim da u tom trenutku obe zemlje će proći dobro. Ali ako to se ne desi, onda će Srbija proći bolje.
Mislite priznavanje Kosova od svih članova Evropske unije?
Da. To je ključ svega.
Gospodine Surliću, da li bi Srbija prihvatanjem sporazuma indirektno priznala Kosovo kao što neki tvrde, a posebno opozicija u Srbiji, ova desna opozicija?
Morao bih da ipak imam u rukama zvaničan tekst, konačnu verziju. Nisam stručnjak za međunarodno pravo, ali đavo je u detaljima, tako da određene formulacije mogu vrlo kreativno, pravno da budu osmišljene, da znači da Srbija formalno ne prizna nezavisnost Kosova, a da opet to bude zeleni signal za zemlje članice Evropske unije koje to do sada nisu učinile da priznaju nezavisnost Kosova. Sa druge strane, ja ću vas podsjetiti da je član 14 briselskog sporazuma formulisan tako da jasno kaže da ni jedna strana neće blokirati drugu ka evropskom putu, odnosno putu evropskih integracija. A šta znači evropske integracije nego perspektiva članstva u Evropskoj uniji? A šta znači članstvo u Evropskoj uniji kad samo države mogu biti članice? I opet to nije imalo nikakve pravne posljedice ni za jednu državu sveta koja nije priznala nezavisnost Kosova do sada da kaže evo na osnovu briselskog sporazuma imamo neki iskorak. Tako da što se tiče ovog sporazuma, on može kreativno da se služi određenim formulacijama, ali će opet od slučaja do slučaja zavisiti da li će na međunarodnom planu zaista države prihvatati nezavisnost Kosova. I ponavljam, plan ne zavisi samo, odnosno taj predlog od Beograda. U ovom trenutku mislim da je najveća bojazan međunarodnih aktera kako će Priština reagovati, da li će formirati zajednicu srpskih opština, jer oni, a pogotovo Amerikanci, smatraju da je to preduslov da bi se došlo do konačne verzije ovog sporazuma.
Gospodine Peci, mislite li vi da bi Srbija prihvatanjem sporazuma indirektno priznala Kosovo?
Mislim da će Srbija priznati indirektno ili direktno Kosovo, kao što je zapadna Nemačka priznala istočnu Nemačku. Tu nema dileme, to je ista stvar. Prve četiri, kako se to kaže, članice, jel?
Člana.
Ovog sporazuma su totalno identični sa sporazumom između dve Nemačke. Totalno identični.
Gospodine Suliću, mislite li vi da je ovaj ponuđeni sporazum na neki način kopija sporazuma dve Nemačke?
Pa ovo što je bilo u medijima, da. Ali kad pogledate prvu verziju koja se pojavila u medijima i ovu posljednju, one se značajno razlikuju, tako da bih ja uzeo sa rezervom šta će zaista na kraju biti članovi tog sporazuma, kako će oni glasiti, koje će se formulacije koristiti, tako da ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali ovo što smo imali do sada prilike da pročitamo, da to liči na sporazum između dve Nemačke.
I na kraju, gospodine Surliću, da li je sporazum iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i čije se prihvatanje manje ili više ultimativno traži od Beograda i Prištine dugo očekivana prekretnica u rešavanju kosovskog problema?
Mislim da je svakako prekretnica, iako je reč o srednjoročnom sporazumu, mislim da je nakon neuspešnog vašingtonskog važan sporazum koji će označiti potpuno nove odnose i koji će voditi ka stvarnoj sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.
Gospodine Peci, evo da i vas upitam, da li je ovaj sporazum prekretnica u rešavanju kosovskog problema?
Pa ja mislim da će biti prekretnica odnosa između Prištine i Beograda i Kosova i Srbije i Albanaca i Srba. Ovde je jedna veoma bitna stvar. Ovaj predlog, ako se prihvati sa obe strane i ako sve članice Evropske unije priznaju Kosovo, najveći problemi već će biti rešeni. U tom kontekstu priznavanje Srbije Kosova neće biti problem Kosova nego problem Srbije. To će zavisiti od želje Srbije da li hoće da bude član Evropske unije ili ne.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Surliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Peci.
Hvala vam puno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj iz Prištine, i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.